Kolēģi, atgriežamies Saeimas sēžu zālē, lūdzu aicinu ieņemt vietas. Un turpinam mūsu Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Kolēģi, mums darba kārtībā ir jautājums par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Real Baltica projekta parlamentārās kontrolas nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanu, nā pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūs par prioritāru valdības jautājumu lēmumu tiek pieņemti pārskatāmi laiks un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžeta gala ziņojums. Atgādinu, ka vakardien 18. decembra ārkārtas sēdē minētais jautājums jau ir izskatīts, līdz ar to šodien no darba kārtības mēs viņu ņemam ārā. Un turpinam ar sadaļu likumprojekta izskatīšana. Kolēģi, Nacionāla apvienība, aicinu mazliet klusāk. Paldies. Tātad turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts, grozījumi elektronisko sakaru likumā, otrais lasījums, trīs priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Skaidrīta Ābrama.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģis. Tautsaimniecības komisija pirms otrā un galīgā lasījuma ir izskatījusi grozījumus elektronisko sakaru likumā. Tātad trīs priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs ir juridiskā biroja priekšlikums deputāti atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un trešais ir arī juridiskā biroja priekšlikums deputāti atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Jā, līdz ar to aicinu deputātus komisijas vadā balsot par šā likuma otro galīgo lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu elektronisko sakaru likumā trešais lasījums. Priekšlikumu nav, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Juris Jakovins.
Augsts godātā priekšsēdētāji, kolēģi, Tautsaimniecības komiteja skatīja grozījums elektronisko sakaru likumā un atrada šo likumu pa labu esam, par ko liecina priekšlikuma trūkums. Līdz ar to komisija apstiprināja šo likumu, ko aicinām darīt arī jums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 9 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām likumā. Trešais lasījums, seši priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Andris Šuvājevs.
Labdien vēlreiz, kolēģis, tātad budžeta komisija trešajā lasījumā skatīja grozījumus fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām likumā. Mēs saņemām sešus priekšlikumus, visus arī izskatījām. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no Tieslietu ministrs komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no budžeta un finanšu nodokļu komisijas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais no juridiskā biroja arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, noslēgumā vēlos tikai piebilst, šis ir ļoti svarīgs likumprojekts, jo iedzīvotājiem, kam ir mazi parādi līdz 5000 eiro, pateicoties šiem grozījumiem, iedzīvotājiem šos parādus dzēst būs vieglāk, lētāk, un tas būs arī pieejams daudz plašākam iedzīvotāju lokam nekā līdz šim. Tāpēc aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu fiziskās personas atbrīvošanas no parāda saistībām likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies par vienprātīgu atbalstu, kolēģi.
Paldies, darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas valsts ģērbu un trešais lasījums, 7 priekšlikumi Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Andris Kulbergs.
Sāc priekšlēt, kolēģi, trešais lasījums par mazā ģērbuņa izvietošanu uz valsts numurzīmēm. Tad pirmais juriskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais bija deputāta Kulbera priekšlikums un arī dzene Briškena kunga. Trešais priekšlikums ir vienāds, tika mainīts formulējums juridiskā biroja, kas ir apvienots ceturtajā priekšlikumā, kas saistīts ar to, ka heraldikas ir jāiesaist tieši heraldikas komisija līdzdarbība šajā numurzīmes vedošanā. Un tad tika daļai atbalstīts otrais, daļai atbalstīts trešais un izveidots atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nozīmē, ka šo ģērboņu neizvietot uz piekavēm, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts septītajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un septītais komisijas priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums par stāšanās, par pārējais noteikumiem stāšanās spēkā ar 28. Gada 1. Janvāra ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tas bija pēdējais. Priekšlikums un atbalstu likumprojektu, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas valsts ģērbu un atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Un mums ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā prezidijas sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Māra Kāļa iecelšanu par Latvijas Bankas prezidenta pienākumu izpildītāju. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā, trešais lasījums, priekšlikumu nav, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, izskatam likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā. Priekšlikumi komisijā trešajām lasījumam netika saņemti. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi trešajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 Paldies. Pret 9 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, trešais lasījums, 5 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāne.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja un sagatavoja trešajam lasījumu likumprojektu par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Atgādināšu, ka tā mērķis ir pilnveidot regulējumu saistībā ar bīstamo iekārtu reģistru, digitalizāciju un valdītāju pienākumu un tiesībam ievest prasības attiecība uz inspicēšanas institūciju pienākumi un noteikt paturētāju tiesību aizsardzības centrā tiesības pieņemt valdītājiem saistīšus lēmumus. Tā, ka Saeimas priekšsēdētāja teica uz trešo lasījumu, Komisija saņēma 5 priekšlikumus un pirmais priekšlikums no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurga Miezaiņa. Tas ir priekšlikums piedāvā papildināt diligējumu ministru kabinetam un Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums tāpat no ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāra Jurga Miezaiņa. Izslēgt 8. pantu, tas ir punktu sakārtošanu likuma projekta. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, tas ir no atbildīgas komisijas, arī tas pats, punktu sakārtošanu likuma projekta un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no ekonomikas ministra parlamentāra sekretāra Jurga Miezaiņa. Komisija atbalstīja, tas ir sakarā ar to, ka kārtību, ko dara inspicējušās instances, nosaka ministru kabinets, un tad no likuma izslēgt to, kā atkārtojas. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un piektais iesniedza arī ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurgis Miezaiņs, un komisija atbalstīja, tas ir par likuma stāšanas spēkā.
Deputāti piekrīt.
Gribu vērst uzmanību, ka bīstamajam iekārtam dokumentācijas aprīte veicot bīstamo iekārtu reģistrāciju, pārbaudes, valdītāju maiņu un bīstamo iekārtu izslēgšanu galvenokārt turpmāk notiks tikai elektroniski un bīstamo iekārtu reģistrā sistēma, bīstamo iekārtu valdītājiem un inspicēšanas institūcijiem nepieciešams apgūt un sagatavoties jaunai BIR sistēmai. Lūdzu atbalstīt Saeimu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Trešais lasījums 8 priekšlikumi sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Ramona Petrāviča.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, sociālā un darba lietu komisija izskatīja grozījumus sociālo pakalpojumu likumā trešajā lasījumā un saņēma 8 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums sociālo un darba lietas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Likuma projekts ir izskatīts un atbalstīts komisijā un lūgums arī Saeimai atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā Zane Skuiņa Rubene.
Labdien, cienējamie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu trešajā lasījumā. Kā jau minēts, tad uz trešo lasījumu priekšlikumu nav saņemti, bet es vēlējos vienkārši ieskicēt, ka šis ir ļoti nozīmīgs likumprojekts, kur ir izstrādājusi veselības ministrija un kas atvieglos ārstiem rezidentūrā apgūt papildu specialitātes un tādā veidā radot elastīgāku iespēju arī speciālistu nodrošinājumā, kas, kā mēs zinām, veselības aprūpē ir ļoti svarīgi. Tādēļ aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištopāns.
Jūsu uzmanībai likumprojekts numurs 775 šķērsvītra LP 14. Tātad likumu iesniedz ministra kabinets, grozījums izstrādāja finanšu ministrija. Un šie grozījumi paredz kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma režīmu papildināt ar prasībām, kuras ir jaunas. Tātad tik veikti direktīvas grozījumi attiecībā uz dažām lietām, kuras tiek precizētas par atbilstīgo saistību noteikšanu šajā te noregulējuma gadījumā. Attiecībā uz tām vienībām, kas atrodas konsolidācijas grupā, bet kurām atdostoši noregulējuma plānam, ko izstrādā un ko arī apsiprina uzraudzības iestāde, kuram ir paredzēta šī te likvidācijas stratēģija. Ļoti tehnisks. Tātad atbildīgās komisijas vārdā lūdzu aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
25. Gada 15. Janvārs.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsvināšanas likumā otrais lasījums, četri priešlikumi juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Labdien, kolēģi! Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojekta grozījums sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā pirms otrā lasījuma mēs saņēmām četrus priekšlikumus, visus iesniedz satiksmes ministrs Kaspars Briškens un pirmais satiksmes ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais satiksmes ministra Kaspara Briškena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešo satiksmes ministra priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un arī ceturto satiksmes ministra priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 15 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
25. Gada 31. Janvārs.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā otrais lasījums 5 priešlikumi Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, jā, tātad Tautsainiecības komisijā strādājam ar grozījumiem jūras vides aizsardzības pārvaldības likumā un uz otro lasījumu tika iesniegti 5 priešlikumi. Pirmais juridiskā biroja priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāta Kirštēna priešlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējama priekšsēdētāja, godājumie deputāti, man pat komisija neuzaicināja uz šo sēdi, bet es iesniedzu tādu tīri principiāli, lai vēlreiz atkārtotu, ka Latvijas izpārdošana notiek intensīvi visās jomās. Tātad nepietiek, ka Latvijas ainavs tiek piecūkots ar ārzemju vēja parkiem, kuri bez vēja neko neražo un tikko bija atcerieties sakau enerģiju tur pa kilovatu uz eiro uzliku uz Eiropā, tāpēc, ka bija bez vēja. Ja? Un tagad sāk piecūkot jūru un jau šo brīdi ir izsniegtas. Kem ministrijā jau uz 6 gigavatiem, ja, pie Latvijas patēriņa pagājušā gadā 0,89 gigavati atļaujas. Tā mums vēl vajag jūrā būvēt vēja parks, neskatoties uz to, ka pat Briti izsludinātāji, pa lielu naudu izsludinātājās, teiksim, iecirkņu sadalīšanu Ziemeļjūrā neviens nebija pieteicies pavasari un jāsludina atkārtot. Ja. Un šeit mans priešlikums ir ļoti vienkārši. Līdz šim tās atļaujas vai licences publiska persona varēja veikt ar ministru kabinetu atļauju vai izpētie. Tātad šajā likumā tas tika atcelts, un mans priekšlikums ir labi, ja jau ministru kabineta publiskās personas, bet publiskās personas varbūt dažādas. Latvijā viņas ir atbilstoši valsts pārvaldes likumam, bet ārzemēs ar viņu var saukties juridiska persona, viņu var saukties publiska persona, katrā valstī viņa saucās savādāk. Tāpēc mans precizējums ir ierobežot. Ja? Kāpēc te būtu, piemēram, jābūvē kaut kāds kārtējs ārzem vēja parks, zinot to, ka Baltijas jūra jau tā ir viena no piesārņotākajiem pasaulē, un mums ir vairāks vesela rinda dokumenti, kas aizsargā šo ekosistēmu Baltijas jūrā, un šī nav nekāda ziemeļjūra, kur dāņiem, ja? Kur kaut kādi 10 metri, kur betonēt stabus un celt vēja parks. Ja? Tur ir 50 un 100 metru, ja? Un tas ir graujoši iespaids vispār uz visu ekoloģiju. Un tāpēc Šeit, ja mēs rakstām un atstājam manu priekšlikumu un aicinu atbalstīt, tad tas ir valsts pārvaldes likumā izteiktajā, teiksim, personas, publiskās personas nosaukumā. Tātad tās ir Latvijas publiskās personas, jā, nevis ārzem publiskās personas. Tagad mēs atļaujam visiem, kas tikai atnāks, nezinu, nu, pie 6 gigavātiem vēl tur būs 10 klāt, jā, kam tas viss ir vajadzīgs. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē.
Tad lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 47 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā piektajā priekšlikumā.
Deputāts piekrīt.
Un piektais ir...
Piektais priekšlikums, kas pa...
Piektais atbalstīts.
Piektais atbalstīts, uzsākam debates vārds, debatēs deputātei Lindai Matisonei.
Labdien, vēlreiz, kolēģi. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu un paskaidrošu, kāpēc. Šī likuma grozījuma būtība ir piešķirt licences ekonomikas ministrijai un LIA veikt ietekmes uz vidu novērtējumu procedūru Elvinu projektam. Ietekmes uz vidu novērtējumu likums paredz, ka ir jāvērtē darbības vieta un tās alternatīvie risinājumi. Tomēr Elvinu projektā tas netiek ievērots, un šis konkrētais priešlikums paredz, ka ministru kabinets izvērtēšanai noteiks tikai vienu teritoriju, nevis divas. Ir īpaši svarīgi ievērot ietekmes uz vidu novērtējumu likumu, jo blakus Elvinu teritorijai Alku sēklī pie Pāvilostas jau ir atklāts Eiropas nozīmes biotops, kā arī morēna un akmeņš sēkļi, nevis smilšu sēkļi. Tas ir padarīt šo projektu neiespējami, bet atbalstot šo priekšlikumu alternatīvu nebūs. Jāatzīmē, ka ekonomikas ministrija savā 2022. Gada ziņojumā kā labāku Elvinu teritoriju saskata Zēģelnieku sēklu pie Ventspils, kur projektam iespējams ietaupīt 250 miljonus eiro tikai uz elektros tīklu savienojumiem vien. Turklāt šī ir iespēja labot Elvinu priekšespējas kļūdus, jo pētījums, kas noteica Elvinu teritoriju, tika balstīts nekorektos datos, kā piemēram norādot, ka Jūrkalnē nav neviena turisma objekta, bet Pāvilostā dzīvojot nevairāk par 60 cilvēkiem. Tādēļ aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo ja netiks likuma grozījumos iekļauts nosacījums pētīt vēl vienu jūras plānojumu laukumu, tiks pētīts laukums, kas nav ekonomiski izdevīgākais un kur ļoti iespējams tiks atklātas dabas bagātības, kas ir jāizsargā, un akmeņš sēkļi, kas investoriem nav izdevīgi. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, pievērsiet uzmanību, kāda secība ir minēta šobrīd piedāvātajā priekšlikumā. Un šeit mēs varam vilkt paralēles ar Rail Baltica projektu, ka nevis sākumā izpēta un tad nolēmi, kurā vietā. Bet vispirms nolēmi vietu un tad sāk pētīt, vai tas vispār ir reāli un iespējami. Tieši šo šobrīd ministrs kabinets piedāvā. Ir iespēja novērst šo kļūdu, neatbalstīt šo priekšlikumu. Un atgādinu, ka jau sākotnēji projektu virzot bija paredzētas divas vietas, tātad jūras laukums E4 un jūras laukums B4. Šobrīd ir palicis tikai viens, kas arī, nu, kas arī rada šos te riskus pretī Jūrkalniem Pavlostē, kur jau šobrīd izpētes stadijā ir atklātas vairākas lietas, kā arī nepilnība šajā Igauņu veiktajā pētījumā. Attiecībās piekrastes teritoriju, sociālo aktivitāti, ekonomisko aktivitāti un turismu. Līdz ar to pareizākais solis būtu vainu atgriezties pie tā otra iezīmētā laukuma, kas jau sākotnē tika paredzēts, kuris, kā jūs teicu, bija gan B4, gan E4 laukuma, vai arī raudzīties vēl cita virzienā, cita laukuma virzienā. Papildus tam visam, manuprāt, šobrīd esošā ģeopolitiskā situācija un militārē apdraudējuma riski, kurus šobrīd izvērtēja arī Igaunijas un Zviedrijas pusi no līdzīgu projektu īstenošanas atsakoties vai pārskatot tos, manuprāt, šādi apstākļi un kaimiņu valstu rīcība būtu nu, kā minimums vismaz jāpārskata arī Latvijas pusē, lai pirms mēs lēmjam vispār par tālākiem soļiem un atkal miljoniem ietilpīgiem fiskāliem priekšlikumiem, lai šo virzītu uz priekšu. Tā kā ejam soli pa solim un neejam atžgārinā secībā. Šo priekšlikumu aicinu noraidīt.
Debates slēdzu.
Balsojam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 40, atturas 1, priekšlikums atbalstīts. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 40, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Nākamā gada 6. janvārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā otrais lasījums 9 priekšlikumi Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Uģis Mitrēvits.
Jo cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, tātad otrais lasījums likuma grozījumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā jau pirmajā lasījumā minēju, tātad šis ierosinājums nāk no pašvaldībām, Un mēģinājums ir novienkāršot iespēju pašvaldībām izsverot liederības apstākļus, tomēr rīkoties ar saviem īpašumiem, ar kuriem īsti nevar tikt galā. Vienlaikus neaizmirstot, ka pats galvenais ir nedarīt pāri iedzīvotājiem, kas ir īrniekšajos dzīvokļos, un tamlīdzīgi salāgojot šīs divas lietas, ātrāk, efektīvāk rīkoties ar savu īpašumu vienlaikus, neapgrūtinot īrniekiem viņu dzīves iespējas, ir tapuši labi priešlikumi otrajam lasījumam, un tad par visiem tālāk es tad jums ziņošu. Tātad pirmais priešlikums juridiskais birojs daļai atbalstīts, iekļauts komisijas otrajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad otrais priešlikums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priešlikums par to, kad ja šāds lēmums tik pieņems par dzīvokļu atsevināšanu, tad šis dzīvoklis tiek pievienots tajā vienotā uzskaita sistēmā sarakstā tāds caurspīdīguma princips. Šāds priešlikums, otrais priešlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums tātad, nu, saistīts ar normu sakārtošanu saistībā ar 8. 9. Priekšlikumu, tehnisks priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā bijoja priekšlikums daļai saistīts ar komisijas 5. Priekšlikumu, tātad daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums atbalstīts, redakcionāls precizējums.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums deputātes Čulkovas priekšlikums neatbalstīts, bet vienlaikus gribu teikt, ka ideja šie principi ir ietverti tātad 9. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad neatbalstīts, jā. Septītais deputāts Mieriņas kundz priekšlikums atbalstīts komisijās, tātad papildinājums 27. 27. Panta 2 prim. Tātad vēl viens tātad punkts, 8., ka turmāk arī pašvaldība var sniegt atbalstu, arī gadījumos, kad tiek izveidotas patvērtnes iepriekš 7 citu gadījumu uzskaitīt, kādiem gadījumos varēja sniegt atbalstu, tad šis būtu papildinājums un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums daļa atbalstīs iekļauts 9. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad 9. Priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums papildināt likumu ar 5. Nodaļu un konkrēti 29. Pantu par pašvaldībai piedrošo izīrēt dzīvojamo telpu atsevināšanas nosacījumiem un 30. Pantu īrnieka tiesības atsevinot pašvaldībai piedrošo izīrēto dzīvojamo īpašumu un te es varu divos vārdos pateikt, ka tas nozīmē tas, ko mēs ielikām iekšā, ka nevarētu būt tāda kārtība un nebūs, ja mēs tā lemsim, kad izīrēts dzīvoklis, kurš pašvaldība lem atsevināt pirmā roka īrniekam, īrnieks atsakās, šādos gadījumos pašvaldība neatsevin šo īpašumu trešai personai, pašvaldība izbeidz šo īpašumu atsevināšanas procedūru, līdz ar to process apstājās un visi paliek dzīvi, tā teikt. Šī gadījumā īpašums paliek pašvaldībai, kamēr spēkā ir īres līgums, tad pašvaldība lem tālāk, ko to darīt. Tāds zelta vidusceļš, kādā veidā pašvaldībā rīkoties ar saviem īpašumiem, vienlaikus, ja īrnieks izrāda vēlmi iegādāties šo dzīvokli, tas notiek un šis īpašums tiek atsevināts. Tādi priekšlikumi no komisijas un šis 9. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūgums atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojekta grozījumus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
5 dienas, 24. Decembris.
Citu, citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies. Paldies, kolēģi.
Paldies, un darba kārtībā likumprojekts grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījama saimnes priekšādātāja, godātie kolēģi. Iniciatīva par grozījumiem dzīvokļu īpašuma likuma, kā arī nākama, kas mums ir darba kārtība, nāk no fiziskam personam, no iedzīvotājiem, kas uzrakstīja vēstulē komisija, kā arī no nam īpašnieku, no dzīvojuma pārvaldīšanas asociācija. Par ko ir būtība? Lai atrunāt, kas notiek ar parādiem dzīvokļu pārdošanas gadījumā. Mēs zinām, ka ja ir parādi par nekustam īpašuma nodoklē, tad nevar veikt reģistrāciju uz jaunu īpašnieku, ja nodokļi nav samaksāti. Ja mēs runājam par parādiem par komunāliem maksājumiem, par apsaimniekošanu, tad tas nav atrunāts un dažreiz dzīve reāli notiek tā, ka šīs parāds ir apmaksāts no dzīvokļa uzkrājuma fonda, kas, protams, nav pareizi. Un priekšlikumi, ko izstrādē ekonomikas ministri, ir paredzēts, ka parads paliek uz dzīvokli. Bet ņemot vērā, ka komisija sēdas laika izskanēja vairākas idejas, ko vajadzētu precizēt, mums ir paredzēts vairākas komisijas, tas saucamas darba grupas, ko par visam mēs iesaistītam personam, tāpēc priekšlikuma termiņš būs gandrīz 2 mēneši. Lūdzu, aicinu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
14. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Es jau paskaidroju būtību, tas ir no šī likuma paķets, tāpēc lūdzu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret atturas nav. Likums pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
14. februāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Kolēģi, un turpinām ar sadaļu lēmumu projektu izskatīšanu. Darba kārtībā lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištopants.
Kolēģi, griežos pie jums ar apropriācijas pārdalu, kurai nepieciešams ir Saeimas piekrišana. Tātad pārdalam mēs 1,32 000 no klimata un enerģētikas ministrijas uz ekonomikas ministriju, lai nodrošinātu finansējumu atbalsta sniegšanai aizsargātajiem lietotājiem par 2024. Gada decembri. Tātad, kas ir domāts ar aizsargātajiem lietotājiem, tās ir trūcīgās vai maznodrošinātās mājasaimniecības, ģimenes, kuru aprūpēja bērns ar invaliditāti, personas ar pirmo invaliditātes grupu vai tās aizgādņi un daudzbērnu ģimenes. Atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, darba kārtībā lēmuma projekts par Māra Kāļa ievēlēšanu par Latvijas Bankas prezidenta pienākumu izpildītāju. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Švājos.
Kolēģi, tā kā Saeima šodien neievēlēja Latvijas Bankas prezidentu, tad atbilstoši Latvijas Bankas likuma 17. Panta 2. daļai, ja Saeima atbrīvo Latvijas Bankas prezidentu no amata saskaņā ar šā likuma 14. Panta 1. daļu vai beidzas viņa pilnvaru termiņš. Līdz jauna Latvijas Bankas prezidenta pilnvaru termiņa sākumam Latvijas Bankas prezidenta pienākumus, izņemot Eiropas Centrālās Bankas padomas locekļu pienākumus atbilstoši līgumam par Eiropas Savienības darbību un statūtiem, pilda Saeimas noteikti amatā esošs Latvijas Bankas prezidenta vietnieks, bet viņa prombūtnes laikā Saeimas noteiktā Latvijas Bankas prezidenta vietnieka noteikts Latvijas Bankas padomas loceklis. Budžeta komisija šodien, 19. decembrī, tikās, lai pieņemtu lēmumu par Latvijas Bankas prezidenta pienākumu izpildītāju atbilstoši, tātad Latvijas Bankas likuma 17. Panta 2. daļai. Komisija arī bija saņēmusi vēstuli no esošā Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka aicinot Saeimu par Latvijas Bankas prezidenta pienākumu izpildītāju līdz jauna prezidenta ievēlēšanai noteikt Latvijas Bankas prezidenta vietnieku Māri Kāli. Māris Kāls arī bija budžeta komisijā un apliecināja gatavību uzņemties šos pienākumus, aicinot Saeimu pēc iespējas ātrāk lemt par Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātu. Komisija atbalstīja lēmumu par Latvijas Bankas prezidenta pienākumu izpildītāju sākot ar 2024. Gada 21. Decembri un līdz jaunā Latvijas Bankas prezidenta pilnvaru termiņa sākumam iecelt Māri Kāli. Aicinu arī Saeimas deputātus to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Māra Kāļa iecelšanu par Latvijas Bankas prezidenta pienākumu izpildītāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Kolēģi, paldies. Līdz ar to esam izskatījuši visas šīs dienas darba kārtības jautājumus. Vēl mums paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. 2024. gada 19. decembrī 2017. Deputātu Ramons Petrāvičas, Aināra Šlesera, Lindas Liepiņas, Ričarda Šlesera un Ilzes Stobovas jautājums veselības ministram Hosamam Abumērī par izmaiņām neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamībā saņemtā rakstveidā atbildi iesniedzējus apmierinam. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. gada 19. decembrī 2017. nenotiks. Kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kolēģi, kamēr norit reģistrācija, ir vairāki paziņojumi, tātad uzreiz pēc Saeimas sēdes ir frakciju padome viesu zālē, lūdzu, tātad aicinu uz turieni. Un, kolēģi, šodien tieši 12.30 aicinu visus piedalīties radošajā Ziemassvētku darbnīcā pie Saeimas nama, kur kopā apgleznosim piparkūkas un veidosim apsveikumus ukraiņu bērniem. Trīs rehabilitācijas centriem Černihivas apgabalā. Un piparkūkas pievienosim Saeimas labdarības akcijā saziedotajām dāvadām, kas jau rīt dosies uz Ukrainu. Un kolēģi vēl pulkstens trijos mums ir kopā ar darbiniekiem, aicinu visus uz Ziemassvētku pasākumu. Un tur arī notiks jau sen lolota mūsu ideja par kori, kurš arī mums tātad izpildīs dažas dziesmas. Tā kā visus aicinu neizklīst, bet šodien vēl pavadīt kopā. Un tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 11 nav reģistrējušies. Andris Bērziņš, Ingrīda Circene, Igors Judins, Jurģis Klotiņš, ir. Kristaps Krištupans, ir. Jā, redzēju. Linda Liepiņa, Ināra Mūrniec, Jānis Rērs, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, priecīgus visiem Ziemassvētkus un tiekamies jaunajā gadā. Paldies par darbu, sēdi pasludinu par slēgtu.